kutongwa kwamarudzi naJehovha, kutongwa pamusoro pamarudzi naJehovha. Chandinoda kuti nditaure pamusoro pezvimwe zvinhu zvandinotsanangura, zvimwe zvacho zvisinganyanyisi kunakidza, zvisinganyanyisi kufadza nzeve dzako, asi zvandinofungidzira kuti unofanira kuzviteerera nokuzvikoshesa. Ndakambotambira runhare nguva yakapfuura vachitaura kuti ndiri kuteerera zvirongwa, ndiri kukomborerwa zvakanyanya, zvikuru sei pamunotsanangura zvamunotsanangura kumavambo, kungave kumavambo kwebhuku kana kumavambo kwechitsauko chimwe nechimwe. Chinangwa chetsanangudzo idzi ndechekuti ubatsirike pakunzwisisa kwaunenge uchifanira kuita chitsauko ichocho kana kuti bhuku iroro. Zvakafanana nekudai, zvakafanana nokuumbwa kwakaitwa munhu sokumuziva kwatinoita. Kana ndichitarisa munhu, ndinomona ari munhu anotaridzika zvinoyemurika. Ndikatarisa vachengetai makoni vamunogara muchisangana navo muzvirongwa zvakaita sana mazuva eujaya noumandara, ndikavatarisa kudai, ndinoona ari munhu anoyemurika chaizvo. Ndinoona ari munhu akanaka chaizvo. Maumbirwo avo, mafambiro avo, vanonyatsofamba vachiratidzika kuti yechino chisikwa chaMwari chinotaridzika zvakanaka. Asi unomboziva kuti vakaumbwa nei? Mukati mavo chaimo, mukati menyama yandinozoona kunze ndichiyemura, mune mabondo anonzi pachirungu skeleton, kana kuti mabonzo, kana kuti mapfupa. Tikabvisa nyama yavo yese toiunganidza apo, handifungidziri kuti inotaridzika zvakanaka. Chinenge changova chihobho chenyama yakaungana apo. Mabondo avo anenge achitotyisa zvokuti ukaaona kana hope chaidzo ungarari. Ndakambonzwa umwe muparidzi aiparidza achiti zuva raakatanga kuona mufananidzo chete wemabondo emunhu, kana kurara chaiko kwakatomunetsa, wofunga kuti ndo mabondo ava makoni ava anotyisa kudai. Kwenga zvavanotaridzika zvakanaka wani kana vachinge vakasanganiswa mabondo avo nenyama yavo. Ndo zvakafanana nezvimwe zvinhu zvandinotaura pano pachirongwa. Zvinogona kunge zvisinganyeredzi nzeve dzako, zvinogona kunge zvisinganakidzi paunotanga kuzvinzwa, asi chokwadi chiripo ndechekuti ndo mabondo anobata munyepfu waunozosangana nawo mushoko raMwari. Ndo zvinoita kuti uzonyatsonzwisisa zvinhu zvaunoverenga. Ndo zvinoita kuti uzonyatsonakirwa neshoko raMwari, ugonyatsoziva kuti izvi zvinoreva zvakati, izvi zvinoreva zvakati, izvi zvinoreva zvakati. Ukasanzwisisa mapfupa iwayo, ukasanzwisisa zvinobata muviri pamwe chete zveshoko izvi, hauzobatsirikani neshoko zvakanaka. Saka ndiri kutarisira muteereri kuti zvimwe zvinhu zvandinotaura uri kuzviteerera uchizvichengetedza, uchizvishandisa kuti zvikubatsire kuwana udzamu noupfumi huri mushoko raMwari. Handisi kungokutaurira kuti ndikuratidze kuti ndinoziva zvakawanda. Aiwa, pane zvakawanda zvandisingatozivi nezvimwe zvandiri kutarisira kunamba ndichidzidza kubva mushoko raMwari. Asi ndinokutaurira kuti ive uwane chimwe chinhu chaungabate nekubatirira pachiri paunenge uchipinda mushoko raMwari, kuti ugowana pfuma yakavanzika yeshoko raMwari inokupa kukura mukutenda. Hanzi namupostori Petro, seva navacheche vachangoberekwa, pangai mukaka womweya kuti mugokura nawo. Sevana vacheche vachangoberekwa, pangai mukaka womweya kuti mugokura nawo. Muteereri, ndonyaya iri panapa. Inyaya yekupanga mukaka wemweya, inyaya yekuwana zvinokudza muupenyu hwedu sevatendi, inyaya yekuwana zvinokudza mukunamata kwedu, inyaya yekuwana zvinobatsira kuti tigova vanhu vakasimba uye vakadzika midzi pakunamata kwatinoita, pakutenda kwatinoita, paupenyu hwedu sevatendi kana kuti sevaKristu. ndosaka ndichitsanangura zvinhu zvandinotsanangura, ndosaka ndichitaura zvinhu zvandinotaura, ndosaka ndichikuzivisa zvinhu zvandinokuzivisa, kuti zvikubatsire paunenge uchisangana nazvo, zvikubatsire paunenge uchizvinzwa, zvikubatsire pakudzidza kwaunenge uchiedza kuita shoko raMwari. Nekuti ukarasikirwa nazvo hauzobatsiriki. Ukasagamuchira zvimwe zvezvinhu izvi, paunoedza kunoverenga pane zvimwe zvinhu zviri mushoko raMwari, hazvisi zvese zvakapusa kana kuti zviri nyore kunzwisisa. Zvimwe zvaunosangana nazvo zvakati omei kunzwisisa. Ndosaka ndichiedza kuzvitsanangura kuti zvikubatsire, kuti iwo paunenge wakuverenga unobva wati, mudzidzisi vakati zvakati, pane chichichi, mudzidzisi vakati zvakati. Zvobva zvakubatsira kunzwisisa, kuitira kuti uverenge wega. Ndakambotaura pane imwe nguva ndichiti shungu dzangu hadzisi dzekukupa hove kuti udye, nekuti ndinoziva kuti ukadya ndeenda kupa ikapera, mangwana unodzoka kwandiri kana wane nzara. Asi shungu yangu ndeyekukupa chirauro kana kuti chiredzo, kuti ukwanise kupinda mudziva uchizvirauurira hove dzako wega. Paunenge wanzwa nzara wobva waenda kudziva wega kunobata hove dzako. Ndo maitiro nemadzidzisiro andinoda kuedza kuita kunyange pazvirongwa zvino, kuti ndikubatsire ukwanise kuzoverenga shoko raMwari wega, ukwanise kuverenga Bhaibheri uchiri nzwisisa uri wega, usingazorambi uchingomira wakazembera kune vamwe vadzidzisi vamwe vacho. Zvine dambudziko hazvo, asi ndo zviripo, vane zenge vachidzidzisa zvinhu zvinotsanangurwa neBhaibheri sezvenhema, ivo vachitsanangurwa sevadzidzisi venhema. Chidzidzo chanhasi chiri kupfuurira mberi chichibva patakasiyira muchidzidzo chakapfuura. Nyaya huru yandinoda kuti tigoongorora ndeyekuti tiri kufamba nezvekutongwa kwemarudzi akasiyana-siyana. Takatarisa kutongwa kwaJudha, kutongwa kwaana Moabhi nezvimwe zvakadaro. Muchidzidzo chakapfuura ndakaguma ndichidzidzisa pamusoro pekutongwa kwaJudha. Zvino chavainge vachizotongerwa chacho chaive chiiko? Vainge vachizotongwa nekuda kwekuti vainge vachityora nekuzvidza mirayiro yaMwari. Ndisingada hangu kutora nguva refu, ndinoda kuti ndibva ndapinda muchikamu chanhasi. Ndichipinda muchidzidzo chanhasi, ndinobva ndatambirwa nokutongwa pamusoro paIsraeri nekuda kwoupenyu hune tsvina pamwe chete nokumhura shoko raMwari kwavakanga vachiita. Ndinoda kuti ugoramba uchinzwisa chaizvo kuti muprofita Amos ainge achipa shoko achibva Bheteri, iyo yainge iri nechokumusoro kweumambo hwacho hwainge huripo nenguva yacho iyoyo. Chainge achiita ndechekuti ainge achipa chirevo pamusoro perudzi rumwe norumwe. Marudzi avanhu aivepo ainge asingatadze nechivi chimwe chete, asi kuti vainge vachingosiyana-siyana pazvivi zvavainge vachibata pamberi paMwari. Dzimwe nguva chinenge chinhu chinorwadza chaizvo kuti muparidzi uparidze chivi chemunhu. Apa handirevi hangu kuti muparidzi anenge achifanira kuparidza chivi, hongu ndizvozvo kuti muparidzi anenge achifanira kuparidza chokwadi chemagwaro. Asika anotenderwa chete kutsaura chinhu chakaipa chinenge chichiitwa nevanhu. Zvino mumwe munhu anoti kana achinge ataurwa chivi chake anobva apenga chaizvo. Vamwe mai vaiti kana muparidzi achiparidza zviya vaikuza chaizvo. Vaiti kana muparidzi achinge atsiura upombwe, naivo vaibva wavaona vachiita zvekusimukira chaizvo, vachidanidzira hameni huru chaiyo vachiti, "Paridzai mufundisi!" Aiti kana achinge atsiura chimwe zvechivi, vaibva vadanidzira zvevachiti, "Hameni mufundisi, vataurirei vanhu ava." Zvino mufundisi uya paakazongotaura chete achitsiura chivi chekusvuta bute, mai vaya ndipo zvino pavakabva vashandura maitiro avo. Vakabva vasunga muromo zvino ndokuuyisa mumhino. Munhu haadi kutsiurwa pachivi chake chaanoita iye. Chinodiwa nemunhu chete ndechekuti ababhadzirwe muchivi chake, achifuridzirwa-furidzirwa, achinyeredzwa-nyeredzwa. Zvino Mwari havadaro ufunga, hama yangu. Mwari vanovenga chivi ufungi, uye Mwari vanovenga munhu anopuruzira chivi achiita sokunge hameno chimwe chinhu chakanaka kana chine upenyu. Chivi chivi ufunga, hama yangu, uye chivi chinovengwa naMwari. Munhu mumwe nemumwe anoda kufadza Mwari ngaabude muchivi. asingade kutongwa ngaabude muchivi, uye ndiwo mushonga wacho chete. Pandima dzatave kuenda zvino tichaona kuti ainge achitaura sei, nokuti mumwe munhu anenge achida kuzvitora sechinhu chinenge chakatereruke hacho. Usakanganwa muteereri kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutongwa kwamarudzi naJehovha. Kutongwa pamusoro pamarudzi naJehovha. Muteereri, chirongwa chino ndiri kuchiti ini kutongwa kwamarudzi naJehovha, asi chikamu chataa kutarisa iko zvino, ndinenge ndichitarisa ini kutongwa pamusoro paIsraeri. Kutongwa pamusoro paIsraeri. Pandima 6 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 2, pandima 6, shoko roupenyu rinoti, zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Israeri vakadarika katatu zvimwe kana, handingadzori kurohwa kwavo nokuti vakatengesa vakarurama nesiriveri uye unoshayiwa vachipiwa shangu mbiri. Zvanzi ndizvo zvainge zvataurwa naIshe izvozvo. Zvino ndinoda kuti ndigonongedza hama yangu ndichitaura chinhu ichi kuti ini handingaende ndichinomira mberi kwavanhu ndichiti ndinoda kushumira kana ndisina kunge ndimire mushoko kana mukuziva kuti ndiShe vanenge vachitaura nemandiri. Ichi ndicho chimwezve chandinoona hangu chichikanganikwa nomunhu. Zvino kana munhu achinga akanganwa chinhu chakakosha kudaro, zvinenge zvichingoreva chete kuti anenge achitaura zvepfungwa dzake chete. Zvino pfungwa dzemunhu handidzo dzine chokwadi chinoponesa munhu. Munhu anoponeswa nezvokwadi inobva kuna Mwari mbune. Ini ndicho chishuo changu chikuru kwazvo kuti pose pandinenge ndichishumira paya, ndirege hangu kuva ini, asi ndinenge ndichida kuti Mwari ndivo vagoshumira havo nemandiri. Ndinoona zvichikomborera chaizvo kuti munhu anga achitaura kuti ndizvo zvinenge zvataurwa naShe. Ndinoda kuti ugoramba zvo uchicherechedza kuti Amos anongoramba achishandisa mutauro mumwe chete wokuratidza kuti zvivi zvevanhu zvainge zvakaipa chaizvo. Zvichida mumwe munhu angafunga kuti zvivi zvacho zvaingove zvitatu kana kuti zvina chete, asi zvino ndinoda kutaurira hama yangu kuti zvainge zvisina kudaro. Amos anotaura zvinopfuura izvozvo. Naivo Mwari vacho vanotaura zvine mutauro mumwe chetewo kuti vanga vasiri kuzodzora kurohwa kwavo. Kana Mwari vachitaura kuti havasi kudzora kurohwa kwavo, chavanenge vachitaura apa ndechekuti chavanenge vafunga kuita chete ndicho chete chavanenge vachizoita. Ane nhamo munhu anenge akundikana kutendeuka nguva ichipo, nokuti kutongwa kana kuchinge kwauya munhu anongorangwa chete. Panenge pasina zvinonyaya yekuti Mwari chimbomirai zvino, chimbomirai zvishoma mundipo mukana wekuti nditendeuke hangu. Hama yangu, inenge yasvika zvino nguva yokutongwa. Apa zvino Mwari havaizotonga vanhu ava nokuda kwemirayiro ine gumi sezvavanga vachiita navaJudha, asi kuti vainge vachizovatonga nomurayiro waMozisi wainge uine chekuita noupenyu hwavo hwamazuva ose. Ufunge, mumwe nomumwe anotongerwa zvaanoziva. Hakuna munhu angangosvika pakutongwa asi chaari kutongerwa chacho asina kuudzwa kuti uri kutongerwa zvakati, achingoita sezviya zvinoitwa katsi inotakurirwa musagi. Ndati munhu mumwe nomumwe anotongwa nezvaanoziva nezvaanenge akaita chaizvo, nokuda kwekuti vainge vatengesa vakarurama nokuda kwesiriveri uye varombo nokuda kweshangu, vaizotongwa chete naMwari nokuda kwechinhu ichi chakaipa kudaro. Marudzi ane gumi ainge ari nechekumusoro, ainge achiziva uye ainge aine mirayiro yaMozisi, asi ainge achingotadza chete sezvainge zvichiitwa namamwe marudzi ainge akavakomberedza. Izvi ndizvo zvinongofanana chete nokuti mupurisa anenge achipara mhosva seinenge ichiparwawo nomunhuwo zvake. Chinhu chinenge chichitoshamisa ichocho kuti munhu angatadza here iye mitemo yacho anayo uye achitarisirwa kuichengetedza. Zvino ndizvo zvainge zvichiitika izvozvo. Ufungi, dzimwe nguva munhu anotadza ufungi chokwadi achichiziva chaizvo uye achizviziva chaizvo kuti zvandinoita izvi chivi. Chinhu chinonakidza kuona pano ndechekuti chavainge vaita ndicho chivi chimwe chetecho chainge chaitwa nevanhu vaya vainge vadzingwa munzvimbo mumwe chete momu vanhu ava vainge vagere. Zvino ungafunga here kuti chinenge chanzi chakaipa naMwari vangazochishandura here nokuda kwekuti munhu uyu ndiani? Chinhu chekutanga pano chataona ndechekuti painge paine kubatwa zvisina kufanira kwavarombo. Ndinobva ndaona kuti Mwari havafariri havo kutambudzwa kwavarombo. Murombo munhu, uye murombo anenge achifanira kubatwa semunhu, uye semunhu ane kodzero dzakewo muupenyu hwake. Uchaona hama kuti Amos ainge ainazvo chaizvo zvokutaura pamusoro pevarombo. Ndinoda kuti wozofanoverenga chitsauko chechina mubhuku ramuprofita Amos pandima yekutanga. Pamwe pandima pandinoda kuti ugoverenga pandima 11 muchitsauko chechishanu mubhuku ramuprofita Amos. Zvino ndinobva ndamuona hangu kuti ainge ane chekutaurawo nokuda kwavarombo. Nokudzidza mabhuku avaprofita uchaona kuti hakuchambove nokubatwa zvakakodzera kusvikira Jesu achiuya kuzotonga nyika ino. Tariro chete yemunhu murombo iri munashe Jesu Kristu. Tinongoudzwa nekuudzwa chete kuti mapato ezvematongerwo enyika achachengeta varombo. Vamwe vanenge vachiti isu tichazodai, vamwewo vachiti tinozoita zvekuti nezvekuti tichiitira varombo. Asi handina hangu chinhu chipenyu chandinoona murombo achiitirwa ini. Ndinobva ndaona hangu kuti vanhu havana hanya nemurombo dzimwe nguva. Zvino shungu dzaAmos ndedzekuti dai vanhu vanga vanzwa zvinotaurwa naMwari pamusoro pechiprofita chacho ichi, Mwari vachatonga rudzi rwavanhu nokuda kwokufumisa kana kushayisa varombo. Ndati ini murombo munhu, chausingadeiwe kuitirwa muupenyu hwako, chero nemurombo haadi kuitirwawo chinhu ichocho. Ndinoda kuramba ndichisimbisisa hama yangu kuti murombo munhu, kana uchibata murombo zvisiri izvo, chokwadi ndine urombo newe hama yangu, uchatongwa chete naMwari kunze kwokunge watendeuka. Zvave kunetsa chose kuti murombo aruramisirwe, sezvo Mari ndicho chinhu chave kunyanya kutonga muupenyu hwanhasi uno. Zvino kana usina mari uri murombo hako, chokwadi hapana chako. Zvinotongofa here tichidzvinyirirwa nokuda kwekuti hatina mari kana nokuda kweurombo here? Ini ndinoti aiwa. Ndizvo zvino zviri kurambwa naMwari izvozvo. Pandima 7 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 2 pandima 7. Shoko ropenyu rinoti, ndivo vanoshuva kuona guruva rapasi pamusoro womurombo, vachitsausa nzira yomunhu munyoro, munhu nababa vake vachienda vose kumusikana mumwe kuti vamhure zita rangu dzvene. Pano pataurwa nezve guruva rapasi richionekwa mumusoro memurombo. Izvi zvinotibatei zvinhu zvakati wandei chaizvo, asi ini ndinongobvuma hangu kuti chiratidzo kana kuti chirevo chinenge chiratidza chaizvo kuti murombo anomboshourwa sei chaizvo. Murombo munhu ari pakutambudzwa chaizvo. Zvino Mwari vanotonga rudzi nokuda kwechinhu cherudzi irworwo. Ufunge kururamisa ndicho chimwe chinhu chandinoona hangu kuti chashandurwa chaizvo. Chashandurwa kuita champirigori chaicho. Munhu anenge achifanira kururamisirwa haacharuramisirwi. Mumwe munhu anenge achitoita zvekuomeserwa nokuda kweunyoro hwake. Mumwe anodawo chaizvo kutorera mukana pamunhu anenge ane unyoro kana pamusoro pemunhu anenge ari murombo. Munhu ngaaruramisirwe chete zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfume. Zvino zvainge zvichiitwa munguva iyi ndezvekuti vainge vachitorera mukana pamunhu munyoro, nokuti unozviziva iwe hama yangu kuti munhu munyoro haataure. Nhasi uno vanhu vanyoro vaya havachawani nhaka. Nyaya yacho chete iri yekungoti munhu uyu munyoro. Nhaka yave kungowanikwa chete nevaya vanenge vachitaura taura vakazhangandira chaizvo, uye nevaya vanenge vachionekera vanenge vaine mari. Zvino ndingati ndiko here kunganzi kururamisira ikoko? Mwari anofarawo nazvo here izvozvo? chokwadi ndechekuti Mwari havafari nazvo. Dai vaifara nazvo, dai tisina kunzwa pachitaurwa zvekutongwa nokuda kwechinhu ichochi. Chinhu choga choga chiri pamunhu chinenge chisingafanirwe kunge chiripo uye chisingafarirwe naMwari chinounza kutongwa. Mwari havangatongere munhu chinhu chavanoda chavasingavengi. Chimwe chandinoda hangu kuti ugocherechedza ndechekuti zvanzi baba nomwana vose vachaenda kumusikana mumwe kuti vagomhura zita raMwari. Ndinonzwisisa chaizvo kuti Amos pano anotaura pamusoro pemurandasikana anenge achiita zveupfeve. Zvino baba nomwanakomana wavo vanenge vachienda kumusikana mumwe chete iyeye. Zvino Mwari vanobva vataura pachena kuti chinhu cherudzi irworwu chakaipa kudaro chinomhura zita raMwari dzvene. Ndinoda kuti ndikutaurire hama yangu kuti zviya zvatinenge tichiti zvitsva dzimwe nguva zvinenge zvisitombori zvitsva chaizvo. Pano ndinotenda kuti waona kuti zvimwe zvezvinhu zvainge zvichiitwa kare ndizvo zvichiri kungoitika chero nanhasi uno. Vanhu vari kuita utsvina hwerudzi irworwu ufunge hwekuti musikana anenge achidanana nomwanakomana nababa, uye musikana iyeye baba vacho havanotoziva kuti uyu ari kudanana nemwanakomana wavo ndiye wavanoda kudanana naye. Vamwe vanenge vasingazvizive, asi vamwe vacho vanenge vachitozviziva havo. Muteereri ndokwasvika nyika, ndo mamiriro aita zvinhu. Asi inini ndinoda kuguma pano. Ndine urombo nekuda kwenguva yangu isingachanditenderi kuti ndienderere mberi. Shoko rangu guru nderekuti kana Mwari vachida varombo, newewo unenge uchifanirawo kubatawo murombo zvakanaka, uchiziva kuti uchangotongwa uye kuti murombo munhu.